Paljude pärast on palvetatud väga mitmel kujul. Abi on saanud inimesed samuti väga erinevalt, aga paljud on jäänud ka abita. See on minu kogemus, et kõik pole saanud eestpalve kaudu terveks. Oleme seletanud seda sellega, et Jumalal on iga inimese kohta oma kava. Eestpalvet ei saa muuta mingiks mehaaniliseks teguriks, et tarvitseb ainult palvetada ja häda ongi möödas. On tarvis Jumala otsust ja tervendavat abi isiklikult. Pauluse palvele ei vastatud tervisega, vaid öeldi, et Jumala armust saab talle küll. Nii oli Jumala kava Paulusega. Ma pole leidnud ka mingit reeglit selle kohta, milline palve on kõige mõjuvam. On juhtumeid, kus väga ette valmistunult ja suure sisemise kaasa elamisega olen palvetanud haigete pärast ja see pole tulemusi annud. Teinekord tuleb keegi oma hädaga nagu juhuslikult, palvetad ja ta saab abi. Kord tuli koguduse noor õde käärkambrisse ja soovis, et meie tema eest palvetaksime, kuna ta kilp nääre teeb talle tõsiselt häda. Olime paari vennaga käärkambris ja palvetasime. Abi tuli. Õde tuli hiljem ja oli tänulik, et ta oli lahti saanud oma raskest hädast, mida arstid ei suutnud parandada. Ühel õhtul pärast Jumala teenistust tuli vend mu juurde. Ei mäleta, kas ta abikaasa oli temaga koos või mitte ja soovis, et tema eest palvetaksin, kuna tal on palavik ja ta põeb grippi. Palvetasime pinkide vahel koos ja vend Jaan oligi terve ning läks järgmisel päeval tööle. Minu abikaasa kannatas kord väga raskelt mao ülihappesuse all. Ta ei saanud enam midagi süüa peale kuivikute. Ühel õhtu palvel palusime südamest ta haiguse pärast, mis taganes. Järgmisel päeval oli tulnud muudatusta tervisesse, nii et ta võis normaalselt süüa. Ei jõuaks neid juhtumeid üles lugeda, kus Jumal on palvetele vastanud. Tänu tema pühale nimele ja suurele abile. See oli 1966. aasta kevadel. Umbes 12-aastane tütarlaps oli juba pikemat aega haige, südame reumas. Ta pidi paaril aastal koolist puuduma ja enamiku ajast voodis viibima. Nüüd seisis ees sanatooriumi ravi võimalus, mida arstid tungivalt soovitasid. Usklik ema ja isa tundsid millegi pärast sanatooriumi vastu pisut muret. Ema Helga hakkas tütre kohta Jumalalt selgust paluma. Ta tegi seda paastudes. Ühel esmaspäeval külastas Helga mu kõnetundi ja palus, kas ma poleks nõus ta tütre tervise pärast paluma. Otsisin sisemist selgust. Tundsin oma südames julgust palveks. Seda põhjustas ehk ema pool ahastav hoiak, ta tõsine palve ja paastumine. Ühel õhtul pärast Jumala teenistust palvetasime lapse pärast kätte peale panemisega õliga võidmata. Juba järgmistel päevadel oli palavik kadunud, lapse enesetunne muutunud. Kui arst hiljem last läbi vaatas, siis pidi ta tunnistama, et pole enam südame reumast jälgegi. Suvel jooksis tüdruk nii palju kui soovis, käis suplemas ja teda ei keelatud milleski, mis tervetele lastele oli lubatud. Sügisel läks ta kooli, oli terve ja on praegugi terve. Suur tänu suurele arstile. 1966. aasta sügisel kaebas üks tubli usklik õde, et ta kannatab pidevalt kroonilise pleuriidi all, mida arstid pole suutnud välja ravida. Samuti on maks haige. Ta soovis eestpalvet oma tervise pärast. Ma soovitasin tal vend Laksiga sellel teemal rääkida. Ta läks rääkima, aga kui nägi, et vend ise haige on, siis kadus julgus oma hädast rääkida. kaudne rääkimine ei annud soovitud tulemusi. Järgmisel korral selle õega kokku saades küsisin, et mis vend laks ütles ja millal me sinna läheme palvetama tema tervise pärast. Õde rääkis arglikult oma loo ära, mis ei toonud mingit selgust asja lahendamisse. Tegin ettepaneku, et lähme kohe vend laksi juurde ja palume seal. Tegimegi nii. Otsustasime vend laksi soovitusel õe tervise pärast paluda ilma õliga võidmata ja ka ilma käte peale panemata. Me palusime harilikus palves õe häda pärast. Hiljem ta teatas, et kõik hädad on kadunud nii kopsus kui ka maksas. Ta on täiesti terve. Tänu südamest taeva isale ta armu eest. See oli 1966. aasta suvel. Ootamatult jäi mu haige jalg korraga väga haigeks. Jalale tekkis tumelilla plekk umbes 5-sentimeetrise läbimõõduga, mis valutas ja oli väga paistes. Näitasin oma jalga keskhaigla kirurgile, kes tunnistas, et on tekkinud tromboos, mis nõuab voodis lamamist ja tõsist ravi. Näitasin samal päeval oma haiget jalga ka koguduse liikmetele arstidele, kes pidasid võimalikuks haavandi tekkimist. Meel oli kurb, sest järgmisel päeval pidi algama mu puhkus, nüüd tuli aga heita voodisse. Üks arst, koguduse õde, ütles, et asi on tõsine, palume seltsis Jumalat. Aega oli selleks kirikus väga vähe, kuna meil oli Soomest külalisi, kes kogunesid ühisele koosviibimisele, mida mina pidin juhatama. Õde Jott soovis veel teist korda tungivalt, et me palvetaksime. Ütlesin, et palvetame sinu usu peale. Seisime palvetades. Palusime mõlemat tervist mu jalale. Järgmisel päeval otsustasin siiski maale sõita ja kui vaja, siis seal lamada. Pidin pakkima, pakid autosse tõstma, seal jälle tuppa tooma, sest abikaasa haige süda ei kannatanud pakkide tõstmist. Ma ei saanud palju jalale mõelda. Kui õhtul maal, kus puhkasime, jalga vaatasin, siis nägin imestades, et tumelilla plekk oli muutunud roosaks. See oli hea tunnus. Jumal oli alanud oma tööd. Järgmisel päeval jälgisin hoolega haiguse arengut. Jalg paranes. Kolmandal päeval läksin juba merre suplema. Jalg paranes üsna kiiresti. Olin Jumalale südamest tänulik, et sain puhata ilma vaevata. Olen tänulik usklikule arstile, kes usus palvetas. Tänu taevaisale, kes parandas. Meenub ka paar juhtumit, kus Jumala otsus oli teine. Marta, kes põdes vähki, soovis, et palvetaksime tema tervenemise pärast Jaakobuse kirja põhjal. Kui selle asja pärast kodus palvetasin, siis selgus mulle, et Jumal ei kavatse Martat aidata, vaid see on ta surma haigus. Vaevlesin enda südames. Kas oli see minu uskmatus, millega segan eestpalvet, või on see Jumala otsus? Kui otsus on teada, kas on siis veel põhjust palvetada tervise pärast? Kas ma peaksin sellest Martale rääkima? Kas rääkimine ei röövi temalt usku Jumala abisse, kui tema kohta veel mingi väljavaade on? Mu veene süvenes, et vastus oli Jumalast, mitte minu uskmatusest, sellepärast otsustasin kuidagi kaudselt sellest haigele ka rääkida. Ta jäi sellega rahule, aga soovis siiski eest palvet. Palvetasin koos vend Tuisuga õde Marta tervenemise pärast. See palve oli õele ehk vaimulikult kasuks, aga mitte tervenemiseks, sest Jumal kutsus teda mõni nädal hiljem ära. Koguduse ustav õde haigestus süvenevasse halvatusse. Ta oli tubli usklik. Palusin vend Osvald Tärgiga ta pärast ja võitsime teda. Jumala lähedal olu oli väga tunda, kuid Jumala mõte oli teine. õde ei paranenud. Üks koguduse õde kandis vähki oma ihus. Ta otsustas mitte operatsioonile minna, vaid usus haiguse vastu võidelda. Algul näis teatud tulemusi ta võitlusel olevat, kuid viimaks võttis haigus maad. Olles juba voodis, pöördus ta minu poole, et paluksime ta tervise pärast. Raske sisemise tundega tegime seda, kuid seegi jäi tulemusteta. Mõne kuu pärast lahkus ka see tubli usuvõitleja igavesele unele. Meie ülesanne on uskuda ja palvetada, aga Jumal teeb otsuse vastavalt oma seisukohtadele. Peame olema kõigega rahul. Peame ainult vaatama, et meie pool ei seisaks viga, et meie oma uskmatuse ja mitte palvetamise pärast ei jääks ilma Jumala abist. Palve on meie elu lahutamatu osa, mille kaudu Jumal on meie kätte usaldanud oma suured rikkused. Meie võime iga hea asja eest paluda, millele ka Jumal vastab, kui ta seda vajalikuks peab. Toon mõned näited. Algaja autojuhina elasin kord üle, et mu auto kaotas oma veojõu ja oli suuteline ainult esimese käiguga edasi liikuma. Oli õhtu ja ma viibisin kodun teemal. Vihma sadas üsna rängalt. Ma ei suutnud autot parandada, sellepärast oli ööbimine teel välja vaateks. Aga pärast mitmekordseid katseid autot parandada oli veel üks võimalus. Palvetada. Kas see võiks aidata? Panin käed kokku ja palusin Jumalalt abi. Peale palvet vajutasin starterile ja algasin sõitu. Masin oli korras. See oli mulle suureks elamuseks ja tänu põhjuseks. Kord istusin oma kirjutuslaua taga ja kirjutasin. Tänaval töötasid teetöölised. Neil tuli lõuna. Üks mees istus teeveerele mu akna kohal ja hakkas lõunatama. Ta tegi seda müts peas. Ma ei märganud ka seda, et ta oleks toidupalvet lugenud. Ma panin oma käed kokku ja tegin selle mehe eest toidupalvet. Oli liigutav, kuidas mees võttis mütsi peast ja jätkas söömist palja peaga. Mulle jäi mulje, et midagi meenus talle või puudutas tema südant, miski sundis pead paljastama. Meie palved ja tänu teiste eest ei ole asjatud. Jumal saab nende südames meie palvete kaudu rääkida. Minule oli see sündmus elamuseks. Jumal näeb meie vajadusi ja näeb kaugemale ning annab ka üle palvete. Ühel talve õhtul, kui tulin kirikust, hakkasin otsima garaaži võtit. See oli kadunud. Siis meenus mulle, et enne väljasõitu olin toonud garaažist bensiini ja pannud võtme auto tagumisele äärele, mis oli umbes 8 sentimeetrit lai ja libajas. Sinna ma võtme unustasingi. Nüüd oli siis võti muidugi kadunud, sest olin üle 10 kilomeetri väga auklikku teega ära sõitnud. Raute ülesõidukoht oli olnud eriti halb, kus auto hüppas tugevasti. Miski jõud ei suuda garaaži võtit hoida libajasel äärel. Polnud nagu mõtet auto taha vaatama minna, sest oli võimatu, et võti veel seal oleks. Siiski läksin vaatama. Mu imestus oli peaaegu ehmatus, sest võti oli sama ääre peal lahtiselt. Tundsin häbi Jumala ees. Kui vähe olin sageli arvestanud seda, et tema hoidis isegi mu võtit, et see ei läheks kaduma. Ääretu tänutunne täitis südant, et Jumal on huvitatud isegi meie pisiasjadest. Tänu temale. Elame Jumala armust iga hetk, aga mõne sündmuse kaudu saab Jumala arm eriti suureks. Tunnen kogu oma elus suurt Jumala armu. Ma pole seda väärt, et tohin olla tema laps, töötada Jumala rohuaias, koguduses, ta silmaterade keskel juba 25 aastat. olen nende 25 töörohke aasta kestel palju kogenud Jumala hoidvat ja õnnistavat kätt. Ta on olnud mulle väga-väga hea. Selle kõige eest südamest tänu. Pühavaimu töö ümber on olnud väga mitmesuguseid seisukohti ja arusaame. Sellepärast ütlen lühidalt oma mõtteid ja kogemusi taevase töömehe kohta. Pean Uue Testamendi õpetuseks, et iga inimene, kes tahab õndsaks saada, peab taotlema vaimust sündi. Püha vaim tuleb ja vabastab meie elu kõigest vanast. Püha vaim pühitseb meie anded ja võimed pühaks ja õigeks Jumala teenimiseks. Vaimust sünd ei ole meie usuelu kulminatsioon ja eesmärk, vaid tegeliku usuelu algus, millest algab kasvamine. Inimese patulangus surus kõik kõrgemad huvid tagaplaanile. Seega ka inimese vaim jäi peremehe kohast ilma ja pidi leppima orja kohaga. Lihalik inimene taotleb kõike lihalikku ega arvesta vaimu paremaid püüdlusi. Kui inimene tahab tõusta inimväärikale tasemele, siis peab ta oma viletsat olukorda tundma, meelt parandama, uskuma Kristuse andestavasse lunastusse, siis saab ta vanast vabaks. Ta jääb aga jõuetuks inimeseks, kes ei suuda kõrgemal püsida. Jumal on seadnud nii, et ta annab meelt parandanutele ja lunastust uskujatele pühavaimu anni, mis hakkab inimest toetama, juhtima, jõuga varustama, ohtude suhtes tähelepanelikuks tegema ja nii edasi. Seda me nimetamegi pühavaimu tulekuks inimesse või vaimust sündimiseks. Olen seda suurt tõde püüdnud täie tõsidusega kuulutada. Seda ma nimetangi evangeeliumiks. Vaimust sündimine loob inimese tõesti uueks. Inimene saab silmapilkselt uued seisukohad, uued ideaalid, uued arusaamad. Kahjuks on võetud mõnigi kord vaimust sündi liiga kergelt. Kardan, et väga paljud usklikud ei ole püha vaimu uuendavat mõju küllaldaselt läbi elanud. Muidugi ei suuda nad püsida vastaval usulisel tasemel. Kas sellega kõik piirdubki, et püha vaim tuleb kord inimese ellu? Ei. Inimene vajab aegajalt jälle sügavamat kokkupuudet püha vaimuga. Ingel andis Eeliale taevast tuhakooki, mille jõud kestis 40 päeva. See oli piiratud aeg. Ka meie vajame uusi, elavaks tegevaid kokkupuuteid taevase jõuga, sest oleme ju võitluse maal, kus lihalik mõtteviis nõuab järjest rohkem eluõigust. Peame end jälle uuesti Kristuse kätte andma, et uut vaimujõudu saada. Püha vaimu mõistan ma kolmainsuse ühe väljendusvormina kolmanda isikuna. Kui see isik meie ellu on tulnud, siis ta on seal. Vaimust sündimisega tuleb ta meie ellu. Uued püha vaimu õnnistused tähendavad seda, et meie anname rohkem ruumi temale, seega tema mõjusfäär kasvab. Ruumi võime teha väikeste üleandmistega, korraga pikemat aega või üsna otsustavalt ja järsku. Mõned nimetavad viimast elamust pühavaimu ristimiseks, väiksemaid elamusi pühavaimu võidmiseks. Mina piiblist niisugust eristamist ei leia. On selge, et mõni kogeb usklikuks saades väga sügavad kokkupuudet pühavaimuga, mis on seotud väga suure vaimuliku jõu ja elamusega. Teisel on elamuslik osa väikene, kuid siiski pühavaim elab ja tegutseb nähtavalt temas. Ta vajab elamuslikku osa hiljem, kuna ta tunneb, et midagi on tal puudu sellest, mida teised tunnistavad. Tähtis ei ole see, kuidas me asju nimetame, vaid tähtis on elu, mille püha vaim endaga kaasa toob. Kui keegi jutustab oma väga suurtest elamustest ja nimetab neid kõrgete piibli nimedega, aga tal puudub jõud pühaks eluks ja vaimulikuks mõtteviisiks, siis peame talle tõsiselt soovitama, et ta parandaks meelt ja taotlaks osadust Kristusega. Jeesus seab ainult ühe tunnuse usklikule ja see on vili. Kui meil pole vilja, siis oleme ehk veel usus noored. Ei, ka kõige noorem näitab, milline on ta vili. Püha vaim ei võimalda meil halba vilja kanda. Kui aga kanname halba vilja, siis oleme halb puu. Püha vaim ei saa meie sees vilja kanda. Kas on talle antud nii väikene tegevusala või pole teda üldse meie elus? Sageli jäädakse paigale ühe suurema elamuse juurde ega taotleta selle elamuse viljaks muutmist. Elamus võib kustuda ja varsti on kõik jälle endine. Nimi aga püsib ja seda arvestatakse. Nimega käib kaasas kuulsus. Ma ei vaidleks nimede pärast, kuidas keegi nimetab, kas pühavaimu and, vaimust sünd, pühavaimu ristimine, pühavaimu võidmine või veel midagi muud. Uus testament nimetab paralleelselt mitmeid termineid, mida meie eraldaksime, kuid kõik nad tähendavad meie kokkupuudet pühavaimuga selle tulemist meie ellu.